Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það þrítugasti maí.
Saga Garðarsdóttir leikkona föstudagsgestur mannlega þáttarins í þetta sinn. Hún leikur eitt aðal hlutverkið í nýri kvikmynd Hlyns Pálmasonar, Ástin sem eftir sem frumsýnd var í Cannes, Suður Frakklandi, fyrir mánuðinum og hefur fengið góðar viðtökur. Saga tiltölulega nýlend eftir viðburðaríka daga í Cannes. Hún hefur auðvitað verið á sviðum leikhúsanna síðustu ár, ásamt því að vera sjálfstætt starfandi gamanleikuna á grínisti allar trissur. Hún byrjuð að æfa leikritið Íbúð 10B eftir Ólaf Jóhann Ólafsson í leikstjórn Baltasars Kormáks sem frumsýnt verður í Þjóðleikhúsinu í haust. Ferðalag í gegnum lífið með sögu Garðars dóttur getur ekki verið annað en skemmtilegt. Hér rétt á eftir.
Já, það mataspjall í dag. Sigurlaug Margrét stödd þessa stundina nákvæmlega á Krít. Hún verður í beinu sambandi þaðan og það lambakjöt, prómílsósur, feta, ostur, safaríkar, melónur, hunang og olía úr fjöllónum og ýmislegt fleira sem hún ætlar að tala við okkur í matarspjallinu í dag og við bara fylgjum henni hvert sem hún fer.
Auðvita.
Já, við byrjum á tónlist eins og alltaf þetta hljómsveitin Mannakorn og lagið Reyndu aftur, svo það Saga Garðarsdóttir, föstudagsgestur.
Þú reyndir allt til þess að ræða við mig. Í gegnum tíðina ég hlustað ekki á þig. Ég gekk áfram minn veg niður til
Þetta eru hljónstinn Mannakorn, lagið heiti Reyndu aftur eftir Magnús Eiríksson og hingað er komin föstudagsgesturinn okkar Saga Garðarsdóttir Sólargljós og leikona.
Ó, skemmtileg kynning.
Kontu sæl og blessið.
Takk fyrir.
Ég bara hef eitthvað hluta vegna, alltaf hugsa að það er eitthvað brosið eða eitthvað, það er eitthvað sólarljós um að skín þarna.
Ég held að sé sko líka því að það er svo gott við í dag. Og þegar við vorum að kynnast þá vorum við að leika í Baksam, það var svo ógeðslega gott veður.
Já, það var alltaf gott
veður. Já, fenguðu gott veður í þannig.
Það finna var.
Það er svo ekki veistla.
Já, að finna var að því þetta voru náttúrulega, þetta er bara mynd um að keyra landið, sko, að reyndar aftur á bak. En ég meina það varð eiginlega að vera gott veður, annars hefði þetta verið hræðilegt. Já. En við lentum í góðu veðri allstaðar og það var ömurlegt veður í Reykjavík allan tíman.
Klassíst. En þú ert nýlent bara
Já.
Eftir viðburðaríka daga í Cannes,
borgi meira enn minn
frönsku riverjun.
Já, einmi. Og þetta hefur náttúrulega örugglega verið bara svolítið surrealist, er það ekki að upplifa. Þú ert, þú sem sett, bara þú leikur í þessari mynd í fyrra, ekki satt?
Já. Senstu sumar, þá leik ég þessari mynd og
ástin sem eftir er.
Náður að klára hann á einhverju með tíma og hendininn í Cannes, mér finnst það eiginlega ótrúlegt.
Já.
Og þetta er bara, hún er sýnt þarna, sko, að því kann er svo stór og mikil og svona margir afkýmar, en þetta er bara sýnt þarna, bara ekki í aðal keppninni, en þetta er risastór frumsýning sem er
sýnt
á sama tíma og Wes Anderson mynd, ég meni, þú varst átt að rauða dreglinum með...
Bara öllum stjörnum Hollywood.
Jú, þetta er ekki að fækka alveg rosalega gott slott, þetta er alltaf bara stærsta kvikmyndhátíð í heimi.
Já.
Og kann borgin er bara undirlögð, þú sér bara fólk, menn í smóking og konur í svona síðkjörum hlaupandum út allt að það er allir að vera svo seinir.
Á frumsýningar.
Já, frumsýningar í ykkur partí og eitthvað svona ykkur að fundi til þess að kynna sig. Og
þeir eru sjónarsko.
Svona jakkafættaklættir, svona pródusentar að öskra í síman, bara svona where the fuck is he, eitthvað svona leita einhverjum tíndum stjörnum.
Ég ætla ekki að þýða þessa setningu.
Nei. Og hérna.
Sem betur fyrir skilja okkar stundar fjansku. Hvar í fjansku, sko.
Fjáranum er hún nú.
Já, hvar
er hún. Og þetta var alveg smá svona eins og kannski svona Disneyland fyrir kvikmyndigerða fólk, þú veist, þetta var bara svona bara svona ara grú af einhvern veginn öllu og
þetta
svo
er kaos bara
fjölmiðlar að hérna taka myndir eins og fyrir framan hótel okkar það var svo mikið af hérna fólki bæði held í fjölmiðlum og líka bara fólki sem var að reyna að sjá fræga.
Já.
Og við fengum að gista á svona hótela sem að hátíðin út við okkur, þannig að hótelum voru
þetta var,
fleiri.
Það er líka þannig að því myndin er það, sko Hlynur Pálmason sem hefur gert frábærar myndir og gerir þessi leikstjóru og höfundar þessara myndar. Hann hefur unnið þarna, eða er að segja, komist í keppnir og hann er búinn að skapa sér svo gott. Þessna kemst myndin á þennan stað og þá er ykkur bara boðið allt svona, eða ekki?
Jú, svo
bara,
það fylgir bara með.
Hótel og svona.
Já, bara eins og maður sé Emma Stone eða eitthvað.
Já.
Nefnum að maður er bara að saga garðast. En maður var ekki að láta því við, það skilur að maður væri bara eitthvað úr vesturbönnum. Maður létt bara eins og stjarna. En jú, hann er búin að, ég held að þessi fjórða myndina sem fer á kann.
Já.
Hann var náttúrulega með Hvítu dagur og Volaland og svo held ég líka stuttmyndinans.
Já, vetrabræður voru eitthvað hann líka.
Já, mögulega líka.
Vakti mikla eftir tekt allan.
Okay, já, þá er bara með ógrinni mynda hann.
Ógrinni myndi, já.
Okay. Og hann er náttúrulega mjög sérstakur leikstjóri að því leitinu til að hann tekur upp á filmu.
Já.
Og er síðan líka bara hérna, mjög myndlista þengjandi í sínu myndum. Það eru alveg svolítið svona meira arti heldur en gengur að gerist.
Já, rammarnir, hann hugsar ábúslega mikið út í rammana.
Já, og bara hvernig hann er að taka myndinar eins og það held ég, nú er ég að hérna, vitni hann og móður mína sem að, hérna, er mikil aðdándans. Hún svona var að tala að þegar hann var að hérna, taka upp Gotland eða Volaland, þá svona ferðast myndin, myndavélin, svona eins og ferðalangu með honum.
Já.
En eins og til dæmis í okkar mynd, þá er myndavélin rosalega svona stöðug og bara svona hreyfi sér til hliðar og fylgir okkur. Þannig að hann hugsar mjög mikið hvernig hann beitir myndavélinni. Og svo náttúrulega í þessari mynd, í ástinni sem eftir er, myndin sem var núna og kann, þá er hann líka tökumar. Þetta er fyrsta myndin sem hann er líka tökumar, fyrsta myndinni fyllir lengi.
Hann getur allt. En að stíga inn í þennan sirkus í kann, ég meina þú... Þurftur allt inn að fara að hugsa í hverju á ég að vera?
Já, það er náttúrulega eitthvað sem ég geri ekki mikið. Ekki það að ég, þú veist, mér finnst alveg gaman bara að eiga, þú veist, flest mín föt er eitthvað sem ég fæ í svona second hand og auðvitað finnst mér gaman að vera smart en ég ekki svona að leggja mikið upp úr því að vera eitthvað svona að dressa mig eða að para skófi fötin sem ég í ég set ekki miklu hugsun í það skilu við ég set fyrst verðan langa með að vera ykkur þælu og svo kannski hugsa ég að ég vil að það sé litríkt eða eitthvað svona
já.
En þarna hugsa ég svona já, herri ég að fara svona stóra hátíð og það bara mun vera að tekna marga myndir af mér og ég mun vilja vera smart og ég hugsa að ég þarf nú bara að fá fagfólk til þess að
já, þurfti ekki bara að stuðast við það já.
Stílista bara
já, ég bað bara að fata hönnin en að Sigríði Ágústum að sauma fyrir mig kjól
það var þessi hérna svona appelsinu gulur eða giltur, já.
Já, já
mjög fall
mjög fallegur og hún sko af því fyrst tölum við saman og já, hún gerði nefnilega líka fyrir mig annað, hún gerði fyrir mig pils og svona topp það var það sem ég ætlaði vera á svo þá hún kynnti þetta fyrir mig það er enda mjög skemmtilegt að segja frá því af því að hún var að hugsa, sagði mig ég er að hugsa að gera þetta svona pils, appi svona gult pils og ég bara, vá, enn fallegt svo svona kveði hann og ég segi við svona herðu, ég hérna, er svona berjast fyrir löngunum í mér af því mér langar alltaf að fötir ef mér langar svo oft upphaldslitin mín eru grænn og sinnepskulur og ég er svona, á ég ekki bara leif henni að gera appi svona gult, eða þú veist, á ég ekki bara treysta, hann bara, jú, sagði, bara nú treysti þú og verð ekki eitthvað svona tróða þínum hugmyndum, bara og ég bara, algjörlega, algjörlega svo kem ég að máta þetta, ótrúlega fallegt appi svona gult pils og svona hvítu toppi við og ég bara, vá, þetta er æðislegt og ótrúlega hlýtt og fallegt og svo svona, já svo gerði ég svona eitt svona kjól en að, ég með svona hugmyndu kjól hann bara en að, mér langar bara að sjá það þá líti við, þá er þetta bara sinnepsgulasta efni sem ég hef séð og ég náttúrulega bara sogaðast á hann, bara svona eins og bíflugaða hunangi þannig að það var síðan aðal kjólin en ég tók líka hitt með út
já, einmitt, og hann var öðruvísi og skemmtilegur og einhvern veginn þú alveg þú veist, hann var, mér finnst hann vekja mikla athygli.
Já, takk. Já.
Var... Og þú fékkst rós, er það ekki bara fullt, til dæmis frá Bill Murray?
Já, það var mjög fallið dán, mann hefði alls ekki þurft
kollega þínum Bill Murray.
Já, já góð vinnum mínum og drikkjufélag. Hérna, já, hann syns ég var, þegar við vorum að leiðin út í bíl, svo er þetta svo fyndið, þegar fremsýningin er, þá er rosa svona stress að skopla okkur út í ykkur svartan bíl til að keira okkur á rauðadreilin. Af því allt þar, þetta er svo mikið svona lípa framleiðslega, þetta er program.
Það eru bara margar frumsýningar.
Já, einmitt. Og við erum þarna bíð eftir að komast í bílinn og ég hafði hérna fengið hælaskó sem ég er aldrei í hælaskóma því ég líka er eiginlega 2 metrar að hæð og finnst bara mjög erfitt að labbi, menn hafði sem betur fyrir fundið skó sem að voru í minnistari sem er alveg 41-42, nota ég. Mm. Og ég ætla bara að segja við ykkur, ef þið vitið ekki, að konu sem nota svona hérna, stóru skó, þetta er rosalegt vandamál.
Já, það er aldrei hægt að finna skó.
Nei, veistu, ef við fyrir mig skóbúð, og erum að reyna að finna skó, okkur alltaf bent okkur svona þunga kallmann svona brúna leðuskó. Af því að það er bara ekki keift inn fyrir okkur.
Nei.
Þessi betur verið kalda sem gerir skó og bara íslensku hönnur, hún gerir skó í 41-42 þannig að hún kom inn til bjargar.
Æið.
Og ég er hann eitthvað að reyna að tróða mér í skó og einhvern veginn festa þá og reyna að halda jafnba og sit svona gólun það er eins og ég sé bara að verpa eða bara út að túna pissa, ég er í svo óheillandi stöðu og þá segir svona alltaf nei, segir hver í stíðanum ég líti svona upp þá að Bill Murray svona efist í stíðanum, þetta er svona eins og prinsessa að koma inn á ball og svo er ég svona klára að klæða mig og leiði ég stend svona upp það er hann komin svona við linum og hann situr hendur öxlun og segir you look great og ég þekkar svona eða fyrsta sem ég hugsa bara svona mikið er þetta almennilegu maður af því hann hefði alveg getað sleppt þessu skilur
algjörlega.
Bara að vera nice
já, það var æðislega
en ég meina að þú varst það bara, þú varst great
já,
með
já.
Hans orðum
hérna,
á þessum dregli en sko,
hvað er mynd? Já, hvað er...
Nei, tölum meira um í hverju ég var
Ég byrju, klárum aðeins samt kannst að því að við getum, við höfum síðan eftir lagi, getum við líka að tala og það sem þú ert að gera í dag og svona en sko, að því að myndin er sýnd og það er oft talað alls konar viðbrögð og svona í kann og svoleiðis hvernig var henni tekið?
Bara ótrúlega vel
já.
Bara ótrúlega vel, við fengum svona bara standandi logoklapp sem var víst, það tekin tímin á því.
Já, það tekin tími á því, það er svo fyndi, getur eitthvað útskýrt það?
Ég nei, sko, bara ég kom inn í þetta og alveg, þú veist, þetta er fyrsta skipti sem ég fer á kann, mögulega seinasta skipti sem ég fer á kann. Þetta er bara eitt stærsta tækifæri sem ég fengið í kvikmyndum, en hérna, og svo bara byrja að klappa og þau klappa og þau klappa og þau klappa og maður hugsa svona, já, ok, flott, þú veist,
En þið farið upp og neyðið ykkur og svona?
Nei, við stöndum bara svona...
Já, í
svona... En það kemur svona kamerumaður og er að taka upp viðbröðin hjá okkur og því er varpað á síðan tjaldið, svo var klappað í 9 mínútur.
Vá.
Það er svo langur tími.
Það er svo langur tími og ég meina maður hefur heyrt lengri tíma, líka 15 mínútur, 20 mínútur.
Já, og það er bara þessu langur tíma að standa og brosa svona kurteisislega.
Já, og slaka á inn í það einhvern
veginn. Já, en ég vissi ekki þetta væri eitthvað svona vani.
Nei.
Að það væri svona löng uppklökk.
Sko 9 mínútur, þetta er bara, þetta er eins og 3 lög í röð.
Nákvæmlega. Já. Þetta var veist lengra klapp heldur en Wes Anderson myndir
rétt.
Já, þvílíkt afrek.
Og þetta er örugglega miklu lengra klapp með að við höfðatölu, sko, við komum frá Íslandi.
Halló, sko, svo við þurfum ekki að tala höfðatölu, skilur við.
Æ, en bara klappa í 30 sekundur.
En síðan það sem mér fannst náttúrulega aðlega skemmtilegt var bara, þú veist, það var líka fólk, af því hún er þessi mynd, áður við segjum umkonir, það er bara svona Lísa Atmánu. Hún er rosalega hlý, rosalega falleg og persónuleg og bara einlæg og óvenjuleg þannig að það voru líka svo margir sem voru bara grátandi og það fannst mér svona miklu skemmtilegar heldur en að standa vandræðlega í klappinu þegar maður sá bara hvað hann hafði mikil áhrifafólk.
Varst að sjá hann í fyrsta skipti þarna?
Herri, nei, ég var að sjá hann í annars skipti.
Nú, varst búin að
sjá. Já, búin að sjá hann að ein með móðu minni í Smárabíó.
Já.
Fekk ég svona horfa hann með mömmu.
Og engin annar í salnum?
Nei, engin annar í salnum. Ég átti bara ein, en ég spurði hvort að mamma mín mætti koma með mér.
Já.
Frábært.
Þannig að, og enn að upplifa að sýta í salnum og heyra eða heyra ekki viðbröðin og...
Já, mennur þegar ég var ein með mömmu?
Nei, í kann.
Í kann. Það var bara æðislegt. Það hún fekk svo, það var bæði hlegið svo mikið og réttu stöðum og líka hérna... bara súrealist að setja einhvern veginn svona og þetta er svo stór salur, það er alveg heldur, tekuð 1000 manns eða eitthvað bíó rýmið.
Viltum að brjóta þetta aðeins upp með einu lagi sem þú valdir, talandum sko hérna hlýleika og ég vissi ekki, þetta er pappi Svavars Péturs
sem syngur
Prins Pólo, Eysteinn Pétursson. Segðu okkur, akkur valdur þetta lag?
Sko, af því að við lustum mikið á rúf og við vöknum lítinn dreng sem er eins og alls og svo við bara byrjum daginn að kveikja á rúf og hafa þetta mallandi með við erum að sjóða gröyt og eitthvað. Og svo hafði Snorri bara af einhverju rælni einhverju spilaði þetta á rúf og hann heyrði þetta lag og fannst það svo fallegt og textin svo fallegur og þá fór hann að hlusta á plötuna og sína mér þetta lag. Og mér fannst það svo fallegt og ég hugsaði strax líka til Hlyns af því að hérna hann er oft að vinna með svona fallega tónlist í sínum myndum og ég sendi þetta á hann bara, ertu búin að heyra þetta lag? Og hann sagði, heyrðu, ég var að hlusta rúf og ég var að heyra þetta lag. Og svo er þetta lag bara búið að vera svona í gangi, ég er búin að vera með þetta heilanum, búin að raula þetta með mér aftur og aftur. Og svo er þetta víst sami bæði textulag eftir Þórberg Þórðarson. Hann samt þetta svona á hressingagöngum, var hann svona ofta að söngla með sjálfum sér. Og hægt og rólega var þetta lag og þessi texti til.
Heyrðu það núna, það heitir það sem engin veit, Eysteinn Pétursson, svo höldum við áfram með föstaskestin Sögu Garðarsdóttur.
Það er margt í mannheimi sem maður engin veit. Ýmislegt í uppeimi sem ekkert mannsbarn leit. Dálítið í djúpeimi sem darfin engin reit. Engin veit mannin sem einn bjó í dal. Engin veit eiguna sem mannsalinn stal. Engin veit hver ettur óborinn hval. Engin veit hestin sem úti fraus á hól. Engin veit lambið sem aldrei komst í skjól. Engin veit hver lífir önnur branda jól. Engin veit blómið sem í brekkunni dó.
Engin veit stráið sem stórbóndin hjó. Engin þekkir lífið sem lifir í djúpum sjó. Engin veit steinin stóð hér eina tíð. Engin veit lindina sem leið hér tær og blíð. Engin veit nær ástin snýst upp í hag og nýð. Engin veit hvað lífsbaráttan ýmsum hörð. Engin þekkir lengur Guðs útvaldu hjörð. Engin veit hvað skapast eftir þessa jörð. Engin þekkir skáldið sem orti þennan brag. Engin þekkir svannan söng þetta lag. Engin veit hvað kemur eftir þennan dag. Já, það margt í mannheimi sem maður engin veit. Ýmislegt í uppheimi sem ekkert mannsbarn leit. Dálítið í djúpheimi sem darfin engin reit.
Þetta Eysteinn Pétursson að syngja lagið það sem engin veit, lag og texti eftir Þórberg Þórðarson og hún valdi þetta lag. Hún Saga Garðarsdóttir, föstudagsgesturinn okkar og eins og kom fram áðan að Eysteinn var faðir Svavars Péturs, Eysteinssonar, prins Pólo. Þetta var ég bara að koma að stað.
Finnstu hvernig ekki syngja falla?
Þetta er dásamlega
texti, ekki geggjaður.
Já,
meira þetta lag. En við ætlum að fara aðeins hvað er myndin, áður við snúum okkur aður.
Hún er fjölskyldu og einhverjir gagnrýnendur úti lýstu þessu sem svona ástarbrefi hlynst til sinnar fjölskyldu og börninars leika öll í myndinni hann á tvíburastráka Þorgils og Hlyn og svona Ídum ekkin sem hefur leikið í öllum myndunum hans mjög skemmtilega að segja fyrir því ef maður sko googla, ef maður spyr hérna ChatGPT hver besta leikon í Íslandi
já
sem ég hef gert þá segir hún ekki Saga Garðarsdóttir og hún segir en hún segir Ída Mekkin, Hlynsdóttir
Nei,
jú.
Já.
Já, þetta veit gervigreindin
já.
Og en, já, hún fjallar sem séum fjölskyldu og ég og Sverrir Guðna við leikum hjón sem eru að skilja og erum færi sundur og maður svona átti sig á því byrjunum myndarinnar að það þú veist, þótti að sé mjög samheldum fjölskylda, þá, er, þá erum við ekki saman lengur. Hann er vinnur á sjó og ég er myndlistakona. Og svo fylgjum við fjölskyldinu svolítið eftir. Það er kannski smá órætt hversu langan tíma, þetta er svona eitt ár, tvö ár. Og við sjáum svona bara senur úr lífi okkar og barnana og þau að leik og það sem er svo skemmtlegt við þessa mynd og mér fannst svo heillandi við handriti líka er að hún leikur sér rosalega á að mörkum svona ofsa raunsæðis eða ofsa, svona bara mjög raunsæ, mjög raunsæði sinur og svo svona daðra hún við súrealisma og fer inn í svona smá fantasíu og maður veit stundum ekki alveg hvort þetta sé að gerast í alvörinni eða þetta sé í hugum persónana.
Þetta er sögusviði sem að Íslendingar þekkja mjög vel þar að segja alls konar sambandslít og skilnaður.
Já, já, ég held að það sé alltaf að segja líka töfrarunnsæði. Já,
nei, já, líka það.
Já, akkurat.
Líka það.
Og svo náttúrulega hérna hefur, er Hlynur hann tekur upp myndindi sínar og býr náttúrulega á höfni Hornafirði. Og þannig að það er bara svo stórkostlega náttúra allt í kringum hann og allt í kringum þessa mynd. Og það eru líka, hann notar líka mikið dýr í myndunum sínum. Bæði hestar og hundur og gæs sem er hluta kastinu og maður gæti alveg svona haldi að það væri svona mikið að fólki að sjá að passa upp á þessi dýr en þetta er bara svona allt fjölskyld, bara hann og börnin hans að leikstýra dýrunum sko og þetta er einhvern veginn, finnst mér svona stóru þemun í, stóra þemað í myndinni er náttúrulega bara ást og tengsl og, og fjölskylda og svo líka bara dýr og náttúra. Einhvern veginn er allt svolítið svona, já, sett undir sama hatt.
Einmitt. Þetta er öðruvísi mynd örglega en einstök á sinn hátt.
Já, hún er sko mjög skemmtileg, hún er fyndin, en ég held að sé líka samt mikilvægt fyrir fólk þegar fer á sér hana, hún verið sýnd hér heima í ágúst, að það svona viti það að það er ekki að fara að sjá eitthvað svona bíumynd sem að byggist aðla á okkur sögulegu plotti.
Nei,
þetta er ekki eitthvað svona plotti mynd eða
svipmyndir kannski meira.
Já, þetta er meira svona listaverk.
Já.
En, en svo oft þegar maður segir það, þá hugsa fólk svona, já, þetta er eitthvað þungt og erfitt, en það er alls ekki raunin, af því hún er mjög létt og skemmtileg.
Og fékkst alveg að láta skína, því að þú nú ert þú bara, þú veist, grínisti og gamanleikona og búin að gera risa fram úr því hér á landi. Fékkst þú að láta skína í svona smá húmor og...
Ég er ekki beint að leika eitthvað svona mjög komist.
Nei, nei, þetta er öðruvísleikur,
en
það skein í eitthvað svona smá húmorist.
Já, algjörlega, já. Þetta er svona undirliggjandi svona kýtl, finnst mér allan
tíma. Og í svona harmrænum, ef það er harmrænt, skal það segja, eins og skilnaður annað, það gerist nú ýmislegt sem er kannski ekki fyndið nákvæmlega á þeim tímapunkti, en mjög fyndið eftir á að fylgjast með, sko.
Einmitt.
Og maður getur lent í alls konar skrýtnum hlutum inn í því, sko.
Einmitt. Mér finnst alltaf langfyndast þegar persónum finnst ekki fyndið það sem ég gerast.
Já,
nákvæmlega. Það er brenna fyrir ykkur sem er raun og veru mjög komist.
En mér langar til að aðeins að grípa hér niður í bók sem heitir Stelpur geta allt og þannig bara tilviljun að ég las þetta, ég var að lesa hana fyrir dóttur mína.
Er þetta getur Kristínu Tómasdóttur, okkar bestu konu?
Jú, það er rætt við þig. Þú ert 25 ára. Bókin er komin út, gefin út 2012. Það eru stu leikona, uppistandari og góð dóttir. Það er þetta starfslýsing.
Sammála.
Og þar segiru frá því hvað þú ert með mikla fullkomnar, hvað þú varst með mikla fullkomnar áratu. Þú varst að æfa hérna handbolti, fótbolti, sund, körfubolti og tennis. Fékkst mikinn og sko varst brjáluð eða þú fékkst ekki 10 í öllum prófum. Og
ég er svona hekk fyrir utan kennarastofan alltaf.
Já, þú segir hérna, fór upp á kennarastofu eftir öll skyndipróf til að spyrja vafaatriði.
Já, hárrétt.
Dásamlegu nemandi eða óþólandi.
Og ég held að kennarunum fannst þetta óþólandi. Ég var alltaf mætt fyrir utan og alltaf ekki að herðu. Var þetta spurningu 16? Það var þetta tventandi sem hefði getið komið til greina og það var alltaf bara slakað og farið einhverninnar eftir tvær vikur.
Og svo segir svo skemmtilega, hvaða heilræði myndið þú vilja færa stelpum í dag? Og þá segiru, lærið eitt brandara í hvert skipti sem þið hafið áhyggjur af því hvort þið séu bestar, sætar, mjóar, gáfaðar, vondar, feitar, fyrstar, óléttar, einar, margar, brotnar, sterkar, stærstar og skemmtilegastar.
Þetta er frábært ráð.
Hefur þú ekki lifað bara eftir þessu?
Ætli það ekki.
En það ekki?
Jú.
Mögulega samið eitt brandara.
Hvert eitt.
En það sem mér langar líka við það, hvenær fæðist svo hugmynd að fara í leiklist? Hvað svona... einhvern veginn, þú svona mikil íþrótt á afreks kona eða stelpa og...
Ég ætlaði sko mjög lengi að vera skipstjóri og sjómaður af því að báðir afi minnir voru sjómann. Mér fannst það mjög heillandi.
Flott að vera skipstjóri.
Já, og ótrúlega eitthvað svona powerful dæmi. Svo man ég ekki nákvæmlega hvernig það gerist. Svo fannst mér, varði ég smá svona bekkjatrúður, það er gaman að vera fyndin í bekk og svo manni að var hérna bekkjasýsti mín, hún fekk eitthvað hlutverk í ykkur stuttmynd og mér fannst alveg bara svona ótrúlegt og ég, svo fekk ég í kjálfæri að leika ykkur auglýsing og þá bara svona byrjaði þetta og mér langaði bara
vaknaði áhugin
að leika og svo kláraði ég menntaskóla, þá var ekki tekið inn í leiklistskólan og þá fór ég í íþróttaljáskóla og bara fór að lyfta mjög mikið
svona afreks kefniskap þar
já.
Og svo kemstu inn í leiklistskóla.
Svo kemstu inn í leiklistskóla.
Og varstu með jafnmikla fullkomnar áráttu þar og svona kefniskap.
Sem betur fyrir er það bara erfiðara að þú veist, það er erfiðara náttúrulega bara að mæla list og leiklist eftir sömu stöðlum og maður mælir bara svona þekkingu eftir ykkur bók.
Já.
Þannig að ég held að það hefur svona slaknað aðeins á því og getur svona ég man sko það sem var mín helstu vonbrigði við leiklistskóla var bara leikfimistímarnir.
Og ekki nógu erfið.
Mér fannst það ekki nógu erfið. af því ég var svo ég var ekki alltaf svona, vá, þetta er gegn, það er bara leikum í hann að hverjum deg og ég held að við erum öll bara að taka bekk og upphýfingar og við erum öll bara alveg hérna, helmössu
Svo var bara afrótans og flæðiskunni
Nákvæmlega og ég var farin af því ég var með smá svona þráhyggju þannig ég var aftur svona, já, ok þegar mér fannst eitthvað svona ég ekki alveg vera nóg mikið að reyna á mig þó bæði alltaf að fá að fara á klósitið og þar tók ég 10 arbi
á klósitinu
en svona þráhyggja og keppniskap og svona fullkomnar árata hefur þetta verið þér eitthvað svona þungur bakið
heldur betur, já. Þetta er svona það sem ég alltaf að hérna, glíma við og það er svona aðalega eins og núna sem hérna, hef ég svona fundið fyrir þess ef ég að koma fram eins og bara með uppistand eða eitthvað, þá get ég svona fengið lítil mistök á heilan. Þar sé ef ég mismæli mig eða gleyma sig eitthvað brandara eða klúður ykkur, þú veist, þó sé bara lítið, þá get ég farið heim og verið með svona með það á heilan.
Já, og bara getur ekki hættu
eitthvað? Getur ekki hættu eitthvað. Og þetta er svona, myndi ég segja, svona það sem ég helst að glíma við.
Og hvernig tekstu á við það?
Herðu, með líkamsrækt.
Nú, yeah. ekki bara sem ég brandara eða finna
Já, þú veist, sko, ég náttúrulega reyni bara svona að hérna bæði svona vindu honum þessu bara svona og að tala mig af þessu
yeah.
En ég finn svona þegar ég reyfi mig mikið af því ég hef mikla reyfið þörf
yeah.
Og þá bara svona er eins og ég bara svona tæmi hugan eða við þið hvað minn, það er eins og það sorterist ykkur neginn og ég bara, kannski fer bara fókusin úr hugsunum mínum yfir í bara líkamann ég næ svona aðeins að tjúna af og af því að þegar ég er bara hreyfum mikið þá finn ég minna fyrir þessu en þegar ég hef kannski ekki náð því þá á ég til að festast þarna en svo er til dæmis eitt af því að hérna ég kom inn á áðan þegar við vorum að kynna skunnar
ja.
Og þá var ég ekki með ögupróf og ég er ekki með hérna ögupróf
það er eina námið þú
ert ekki bara að keira, ég þurft að bakka
ja.
Með svona fullt af köllum og horfa á og taka það upp og svona segja mig hvernig ég ætti að gera það, það er mjög stressandi Og þetta er eina námi sem ég flosna upp úr.
Í bílprófi.
Bílprófi. Já, ég syns ég ekki með bílprófi ekki af því ég hef mista, heldur bara af því ég hef aldrei tekið. Og svo er núna er ég ánum tvekja barnamóður, ég hugsa bara, ég verð að klára þetta. Þú veist, ég bara, það er óbærilegt að dóttir minn spyr bara, getum við gert þetta? Ég segi, já, kannski þegar pappiðin kemur heim. og ég er alltaf að taka leigubíl. Þú veist, það er bara, ég held að ég og Steinólinn tökum flesta leigubíl á Íslandi. Við bara ætti að fá jólagjöf frá Hreifli.
Þú komst einmitt í leigubíl hingað.
Ég heldur betur. Og núna er ég búin að hérna, vera svona að fara að taka prófið. Og ég fann fyrir nú þegar ég skráði mig í bóklega prófið sem ég tók núna þriðu daginn. Fekk ég aftur hennar próf kvíða. Af því fæk svo bara, guð, ég er ekki búin að fara í próf í mörg ár. Ég hef bara stjórnað lífið minni þannig, ég hef silt framhjá þessu, öllum svona prófum. Og ég fann bara hvað, mér fannst eins og að væri verið að leggja vitsmunni mína að veði. Skil, núna kæmist bara ljós hvort ég væri apaköttur eða manneski.
Loksins kemur til ljós.
Já, og það var svo fyndið að finna aftur eitthvað svona prófkvíða, þegar maður þú veist, 37 ára.
En fegstu það ekki þegar þú varst að frumsýna mynd á kann? Var það ekki sama tilfinningu?
Nei.
Það var svona úr þínum höndum.
Það kom úr mínum höndum og ég eitthvað nema bæði treysti vel og hérna.
En getur þú tekist betur á við þetta núna eins og þennan prófkvíða sem kemur upp?
Já, eða þú veist, já, ég bara potti þetta, skilur mig leitt, ég var ekki hamast á dyrunum hjá aukukennunum
spurjum vafatri
en
náður er prófuna
herðu á ég segja þér ég væri náttúrulega ekki að tala með því útvarpinu með að því ég hafði náði og það kom í ljós að ég yfirburðagrennt
það kemur okkur ekkert á orð
en til hamingjum með það en sko, að því hérna bara þú byrjuð að æfa nýtt leikrit eftir Óla Jóhann eða ekki sem að vera í Þjóðleikhúsinu
já, mjög
Það verður frumsýnt í haust.
Það verður frumsýnt í haust, já.
Og þú ert auðvitað hluti af bara innkaupapokanum sem að bara ringdi tilnefningum yfir kryddpleishópurinn.
Sko, nú ætlum ég að segja öllum sem að hérna, finnst gaman að fara leikhús og líka þeim sem finnst ekki gaman að fara leikhús. Þá eiga þau að koma á innkaupapokan. Því það er mjög skemmtileg sýning.
Bara ég tek undir það.
Og vegna góðs gengist þá verður sýningum fjölgað og það verður, byrjar aftur í haust.
Heldur betur, já.
Já. Já. En sko, að ég veit að þú ert ekki alltaf að kíkja á klukkuna,
Nei.
Ég veit að þú þarft að rjúka núna niður í leikhús á æfingu,
Já,
það er að koma að því.
Það er rétt, en
gott að Gunni er að hafa ákjör á því.
Já.
En ég bara því ég þekki því.
Takk, pabbi minn.
Já, en ég, við þökkum þér
fyrir Herðu, að koma og við að fyrir að leiða mér að koma. Herðu, veitir hvað lagður er að fara að spila núna? Er ekki lagið sem ég valdi? Þeir fara að spila lagið sem ég er skemmtilegast að hlusta núna þegar ég er að lyfta.
Já.
Og þegar ég er í æfingakstur.
Nú, bæði.
Já.
En er það ekki svolítið, örvandi eða gírandi? Ertu að kera þá sjálfskyttan eða beinskyttan?
Ég ætla að taka bara að prófa sjálfskyttana þegar það er hægt í dag.
Já.
Þá þarstu gírandi.
Það er vel gert. Hvenær færðu prófi?
Nei, sjálfskyttan. Nei, ég meina, þú veist, það sem er ekki með kúplingu.
Já, sjálfskyttan.
Já, akkurat.
Og hvenær allar stefna prófi?
Herri, tek það 10. júní. Allir að hugsa
til mín þá.
Svo var ég að grínast með að ég væri brákgreind. Ég var að gera grína því.
Já. Saga Garðarsdóttir, þetta er lag fyrir þig í draumalandinu með Space Station. Takk fyrir að vera föstudagsgestur í
mannlegaþættinum. Takk fyrir mig.
Ert að djóka hvað ég elska súran strák í Reykjavík, var hann ekki að segja það? Ég, mér heyrðist það. Þetta var Hljónstein Space Station, lagið þetta er í draumalandinu og var óskalag, seinna óskalag, föstudagsgestsins Sögu Garðarsdóttur.
Já.
Sem var bara dásamlegt að hitta.
Já, mjög gaman.
Já,
en... Skemmtlegt spjall.
Hún við sögum að hún var í sólskin, en í sólskinu á Krít situr Siguleg Margrét því að nú er að fara að hefjast þetta. Din 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 Já, þetta er stefið sem allir þekkja, matarspjalls stefið og rödd Helgu Arnardóttur blandast jafn skemmtilega inn í söngin hjá okkur og bara venjulega þegar Guðrún er sko, en það þýðir ekki ósvipaða söngkonur, þið Guðrún Helga.
Ertu, ég er engin söngkona.
Horfur hún bara tómum augum á móti. Kontu sæl og blessi Sigurlega Margrét, krítar kona.
Já, komið sæl. Takk fyrir að leifa mér að tala á þessum ágæta degi.
Hleypaðið í loftið.
Heyrðu, og það er fuglasöngur bara, við heyrum fuglana bara í bakgrunni.
Já. Þetta er náttúrulega sko alveg ótrúleg. Ég er að koma inn í fyrsta skipti.
Já.
Þetta er stærsta eyjan á Grikklandi og syðst. Og það sem gerir hennar svona yndislega er þessi andvari frá hafinu sem er alltaf. Þannig að það er aldrei...
Of heitt.
Þú veist, það er ekki sem modla. Já, jú, reynda kannski að vera 40 steg, þá er náttúrulega trillast allir.
En
þetta er líka mjög góð tími að vera hérna því það er ekki eins mikið að túristum. En okkur var sagt það að sko í júli og ágúst, þá er rauninni sko bara, það er óbærilega mikið að ferðamönnum.
Já, og þú vilt fá að vera í friði.
Já. Ég vil bara fá að vera í friði að sjálfsögðu.
Já.
En þessi eiga, hún er náttúrulega bara, hún er æðisleg, þú veist, og hér fættist Seifur og sem að við trúum að sjálfsögðu.
Já, hann, og hérna. Manstu hvenar hann fættist?
Man ekki alveg.
Nei.
Man ekki alveg.
En hvar ertu á Krít? Ertu í Hanja eða í Rakleó? Eða?
Já, ég er rétt þar, já, rétt þar.
Hefur
þú komið þetta?
Já, ég hef verið þarna. Valdi þannig að ég...
Tala bara eins og innfætt?
Já, ég tala eins og innfætt bara, einmitt.
Og ekki nóg með það, hérna, heldur Helga hefur kynnt sér sérstaklega mataræðið þannig, þannig að Sigurlega Margrét.
Já,
það,
já,
þetta er náttúrulega. Ég get bara að dreigja mig í hlé, þeir eru bara að fara að taka yfir hérna um krítverst mataræði.
Já, og það er svona langlífi.
Fólk eldist ekki, þú veist það ekki, það er bara meina að eldist og það deyr ekki.
Einmitt, já, það er mikið langlífi þarna og hérna Ikaria er sér sett eina af bláu svæðunum sem eru svona langlífustu svæði heims. Já.
Já.
En það er mjög svipað og á krít mataræði sko.
Já, já. Ég er bara ekki hissa því að þessi matur og líka bara fólki, það er allir svo eitthvað næs og góðir og það er mjög lítil hérna glæpatíni hérna og maður skildi bara eftir mótorhjóli hjálminn á hjólinu og skrapp eitthvað frá og það er engin, þú veist, það er bara allir.
Já, þið eru það mótur hjólið
þarna. Eðlilega bara, segi ég.
Já, við þurftum að fara upp í fjöllin til þess að hérna kaupa hunang af einhverjum gamlum bónda, þannig að þá gerðum maður það.
Já,
og þeir eru náttúrulega með hunangið og ólífolíuna og maður fer bara að gráta þegar maður smakkar þess að þetta hunang, þetta er náttúrulega bara eitthvað rugg.
Og það er bara beint frá búi. Ekki bíli, heldur
það
búi.
Það
er ekki búið að vinna það eða hræra búi. Það eða hita það. Eða. Nei.
Nei, ekki.
Og þetta er bara eins og bara hafragrauturinn hjá okkur eða eitthvað. Þetta er bara svona grunnmatur. Bara
já.
Hunangið og ólífólíum.
Og svo það þýðir ekki að vera hérna ef þú fílar ekki sko tzatziki, ef þú fílar ekki grísjógúrt. Ef þú fílar ekki grillar kótelettur, þá bara hefur ekkert að gera engað.
Já,
þú myndir bara segja það.
Lambakótelettur.
Það er bara, veistu það, lambakótelettunar, guð minn góður.
Svo er geitakjöt líka.
Það er lambakjöt, já. Það er bara þið. Og þeir elska lambakjöti sitt, sko.
Mm-hmm.
Og þeir eru stoltir af því og þeir eru stoltir af öllum þessum uppskriftum og þeir eru til þess að eitir réttur það sem er svona lambaskákkar, eru hægeldaðir og borðni fram með að ég hélt risotto en þá er þetta pínlítið pasta sem er hérna soðið í svona, já, sem er soðið í einhverjum krafti og þetta var borðið fram þannig að þetta var náttúrulega algjörlega stórkostlegt sko.
Já, það er soðið í kjötkraftinum sjálfum. Það er það sem svona einhvern veginn gefur sér eitthvað svo djúft bragð. Ég veit hvað orðið að tala með.
Já, þetta er bara alveg. Og svo náttúrulega feta ástæðnir og tómatarnir og núna eru appelsínundan allstaðar. og þeir eru með þú veist, og hummusið ef þú fílar það ekki, þá ertu í sko, djúpum skít
þá ertu rekin
og náttúrulega ólífurnar út um alltaf og eins og þetta salat sem einhvern veginn alltaf í bóri fram með það er þetta hérna, það eru agúrkur, tómatar náttúrulega sko bragð mestu tómatar sem maður hefur smakka og svo er það ólífurnar og rauðlaukurinn og fetaosturinn og bara olía og oregano yfir. Það er ekkert flókið, sko.
Það er ekkert dressur. Og það er líka eitt réttur sem ég smakkaði sem er ótrúlega skemmtilegur sem þið kalla dolmas og þá eru svona hrískorn sem eru búið að sjóða og krydda að vild og þeir eru vafin inn í svona laufi af vínviði.
Vínviði lauf, já, einmitt.
Já.
Ótrúlega
gott. Og þetta
er hérna
borið fram og hann sagði bara þetta er gríska súsíð, sagðan. Þetta er gríska súsíð okkar.
Já, einmitt. Það er
ótrúlega gott, sko.
Já.
En hérna á mótur hjólaferðin mér, ég sóna alveg út að ég hef ekki smakkað hennar mat, sko.
Nei.
Jú, þetta er mjög áhugavert að hlusta á ykkur. En hérna, mótur hjólaferðin, er þú náttúrulega keirir og Torfi situr aftan á?
Já, að sjálfsögðu, heldur að ég sé, sko, reyndar lét ég minn ektamann keyra þetta því að þá búið að vara okkur við að þeir væri svolítið brjálaðar í umferðinni.
Já,
ég dáist nú að þeir að gera þetta, sko.
Og hérna þannig að ég lét hann keyra og við vorum bara, þú veist, þetta var bara svona draumur einhvern veginn að vera, þú veist, á ermalausum kjól og ég tróð mér nú í kúrgastífilin því ég veist, ef ég dett þá meði ég mér sko stikki lappirnar, þú veist, ef maður dettur þá maður bara þá verða við að senn.
Líka bara alltaf flott á kúrikastífulum á mótihjóli, sko.
Já, fyrir utan það, sko. Þannig að það var, þú veist, og þetta var bara krekklóttir vegir og allir að keyra glannarlega og það var bara æðislegt, sko, og líka bara, þú veist, að standa bara og hitta einhvern bónda sem að er að tróða hunangi í mann, sko, þetta er bara einstakt.
Já, þetta er einstakur maturinn þannig og hvað ferskmetið er náttúrulega mikið og
já.
En svo þessi ólífólía.
Já, svo líka sko, já, ólífólían, þú veist, hún er alls konar og maður smakkaði ólífólíu þannig maður var bara hérna enn og aftur, fór að vola. Það sem líka er svo sérstakt við, sko, ekki sérstakt heldur, þetta er svo skemmtileg blanda því þetta er með þér að hafið og þetta er líka með Austurlönd, þannig að þeir eru með, þú veist, áhrifin, þeir eru með kömmin og þeir eru með organ og myntu og fennel og náttúrulega nota mjög mikið lauk, þannig að þeir eru svona blanda saman eins og öllum þessum fava sem er eins og hummus, sko, og þeir eru með djúpstekt hérna zucchini og þeir eru mikið með eggaldin.
Og blómið sjálft. Blómið af zucchini blómið svona djúpstekt.
Já, það er stórkostlegt og svo er svo mikið, þetta er svo já, eins og ég segir allir svo næs og það er svo mikið að köttum hérna, það er svo skemmtilegt
já.
Að það er bara hérna það er bara allstaðar villi kettir, bara allstaðar og það er maður náttúrulega ekki að gefa þeim, þannig ég er alltaf hérna, mér langar alltaf bara að taka það heim þannig ég er alltaf að missa eitthvað og fæði svona illt auga, ég bara, misti þetta niður auðvíkja kötturinn, þurft að borða þetta.
Þetta virðist vera bara vandamál á öllum eigum, því að Ikaria var líka svona fullt af villiköttum.
Það er bara, já, og þeir bara borin virðing fyrir þeim, þeir eru ekki, hérna, það er ekkit verið að fyrst og sveigja yfir þeim, sko.
Eru þeir ekkit viðskota illir, eða, þú veist, leifa þeir alveg að klappa á?
Jú, sumir, verða, maður leggur nú ekki í alla, sko, maður, það er
Þú skrifaði líka safaríkar melónur. Er eitthvað uppskerutími núna eða eitthvað slíkt?
Já, það bara þar eru út um allt. Það eru reisastórar, þessar vassmelónur. Þú veist, ég get ekki fæðu að keift eina melónu því ég er það að vera hérna bara í mánu. Það eru svo reisastórar.
Já, einmitt.
Það er náttúrulega borin fram allstaðar, þú veist. Man getur alltaf fengið og það eru yndislegar.
En það er svo
og
magna.
Sérstaklega líka um appelsínurnar. Það eru líka núna alveg á fullu, sko.
Það er svo magna, sko, þetta eru þjóðir sem að borða bara það sem er í fylgir hverri ásti fyrir sig. Ég man, ég var einhvern tímann þannig að baðum jarðabir og hún horfði bara á mig búðakonan og sagði að það er ekki ásti fyrir jarðabir núna, sko.
Já, bara, hvað er að þér?
Já.
Við á Íslandi, við langtum að heimtum alltaf
já,
við erum bara að jarðabir.
Og nú eru bara melónur. Og þá eru melónur bara í öllu, melónur í eftirrétti væntanlega, er það ekki?
Já. Og svo líka má ekki gleyma sko fisknum, þeir eru náttúrulega mjög
sjávar,
fangar. Já, og bara grilla og þessi, þetta grill, sko.
Þetta grill.
Grilla, þetta lamb og maður hugsa bara þetta er stórkostlegu matur.
Og þetta er ekki ósvipað í íslensku lambi og það er svo opbúrslega, það er svona, það borðar jurtir og allt á fjöllum, þannig að þetta er svona hringt lamb.
Já, 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 ég finnst það einmitt. Já, það er bara...
Sigurlaug.
Þetta er þessna verið kjósinni, sko, sem ég var að borða í gær.
Svo sannlega.
Sigurlaug, heyrir nokkuð gatnagölið í mér til krítar?
Já, já, ég veit, ég bara áhyggjur af þér, Gunni minn, að þú fáir ekkert að borða með en ég í burtu.
Þetta hljómar allt svo girnilega sem þið eru að tala hérna, ég bara, mér, en við erum að fara upp og rundar þar íslensk kjötsúpa í hátægisbæti hérna.
Já, já, já,
en hún er góð.
Það er að borða lamb.
Já, en ég ætla að bjóða þér frá alla leið frá Krít, í hvað margar stegi hitta?
Það er bara 24.
24, alveg fyrir komið. Já, þú mátt kvæði á okkar kæru gesti, það er að koma helgi og gjörðu svo vel.
Já, kæru hlustendur, góðar stundir.